Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Yes. Takk. Du klare? Jill, du klar? Nå det liksom en måned siden forrige gudstjeneste, og folk har liksom... Min forventning at folk liksom, åh, nå vi skikkelig sultne, tørste, nå vil vi ha litt fôr, litt mat, så vi får bare, dere får stålsette dere. Jeg har mye på hjertet i dag, så, men det nytt år, 2023. Håper du har hatt en fin jul og nyttår, og at du har opplevd mye fint. Man opplever jo innimellom liksom, rare ting også, så i min jul i år, så har jeg funnet ut av det at... kanskje min morfar da, som ble født i 1915, at han kanskje sånn halvt italiener. Liksom, kanskje han ikke hadde den faren som vi trodde og litt sånne ting, men ikke sant? Dette jo lenge siden da. Så jeg har liksom funnet, oi, kanskje jeg har litt sånn italiensk blod, så godeste Kristin har liksom, åja, det derfor han liker å liksom kjøre bil i Italia og tute og liksom... og kjefte på andre sjåfører og liksom veldig glad i pizza og pasta og sånne ting, så det så liksom brikkene begynner å falle litt grann på plass da, så ja, litt sånn der vi liker den der Middelhavet, ikke sant, og ja, pronto så det veldig, ja, du liksom hårfarge, ja, det, ikke sant, det vi Vi begynner, liksom, brikkene begynner å falle på plass, så jeg har alltid likt fotballag, ikke sant, Italia, nei, det gøy. Nei, men nytt år, 2023, det ikke litt deilig? Blanke ark, nye muligheter. Hva skal vi gjøre med det året her? Har du stilt deg det spørsmålet? Hva skal vi gjøre nå, hva skal vi bruke det til? Og så har jeg tenkt litt at sånn nytt år og nye muligheter, det jo litt sånn som Jesus. Han jo den som gir oss nye muligheter. Han den som gir oss blanke ark hver dag. Og det får vi virkelig, virkelig av han. Så i dag så har jeg tenkt, jeg har satt en overskrift over det jeg skal snakke om det å ta troa på alvor. Så jeg håper at det kan bli noe som vi kan gjøre i 2023. Og for å begynne med det så har jeg lyst til å begynne med nåden og frelsen, som utrolig sentralt, helt sentralt i den kristne troen vår, og at vi ser litt på det her. Så vi hopper rett i det, og du vet at frelsen, den, det går an å si mye om den, men det går an å se liksom, dele litt i to. Du har rettferdiggjørelsen som vi får, når vi blir kristne, og så har vi en helliggjørelseprosess som fortsetter hele livet. Så vi har rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og rettferdiggjørelsen, det den som vi får når vi kommer til tro på Jesus. Det noe som vi får, og det står i Romerne 3 at vi får Guds egen rettferdighet. Vi får hans rettferdighet. Den blir vår. Jesus, han frikjøper oss, og så erklærer han oss rettferdig. Som en dommer i en rettsak, så blir du erklært, du rettferdig. Og vi blir fri. Det fantastisk stort. Det kun basert på det som Jesus har gjort for oss. Det ikke av gjerninger, så ingen skal rose seg, men det Jesus alene, og den mottas ved nåde, ved tro alene, troen alene. Og gjennom Jesus, så blir vi forsonet med Gud. Vi blir forsonet med Herren, som har skapt alle ting. Det ingenting som står mellom deg og Gud, Herren, frelser. Du forsonet, du har tilgang helt inn til fanget hans, inn til hans innerste. Han faren din. Der kan du komme og være. Han ingenting imot deg. Alt gjort opp, og du fikk det bare på grunn av tro. Du har tilgangen der. Det står at han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss I sin elskede sønns rike. Så vi ikke lenger I mørkets makt. Den har ikke makt over oss. Han har fridd oss og satt oss over I sin elskedes rike. Der vi nå. Der vi. Det identiteten din. Der du. Du har ikke en identitet at du roter borte I gjørma. Gud, han har fridd deg der. Det realiteten. Kanskje du ikke har skjønt det. Kanskje du ikke har lagt av deg alt mulig rart, og du har liksom, vi har, det finnes synd I verden og rundt oss og I oss, men identiteten vår, det at vi I hans rike. Vi frikjøpt. Og identitet, det et sånt ord som vi snakker mye om I samfunnet og I dagens samfunn, og jeg skal ikke snakke så veldig mye om det I dag, men identitet, det viktig. Det veldig viktig. Du må vite hvem du Og det ingen annen ting enn at du Guds sønn. Du fridd ut av mørkets makt, satt I hans rike. Du tilhører Gud. Det din identitet. Det noe som betyr noe. Det eneste som betyr noe. Så vi har fått et evig fellesskap med Jesus. Både for det livet her, og for evig livet. Det har vi fått I rettferdiggjørelsen. Så hvis vi kan legge bak oss det at vi ikke strekker til, eller at vi føler oss utilstrekkelig, har du følt det sånn noen gang? At du, jeg strekker ikke til, dette klarer jeg ikke, dette fikser jeg ikke. Nei, vi fridd ut, vi godtatt, vi elsket, vi en del, vi tilhører Guds folk. Vet du det? At når du blir rettferdiggjort og dratt ut av det riket, så tilhører du Guds folk, du tilhører menighet, du blir tilhørt til legeme av alle som tror, av kroppen, av alle de troende. Det vår identitet. Vi tilhører. Du ikke utenfor, du ikke alene. Du ikke en som må streve I deg selv og finne veien. Og livet handler ikke lenger om at jeg må finne ut av hvordan jeg skal klare å fikse alle mulige ting. Jeg fri. Jeg tilhører. Jeg har noen som bryr seg. Jeg har Gud far som bryr seg. Og så har jeg folk rundt meg. Så folk som jeg kjenner, for jeg tilhører en menighet, det veldig lurt når det kommer til tro. Så kom og så bli en del av en menighet som du gir deg inn I, som kjenner deg. Som bryr seg, som kan navnet ditt, som vet hva du sliter med, som vet hva du står I, som du tilhører, som en familie, som en godt fungerende familie. Det bør du ha. Og så tilhører du en stor menighet av mange folk som du ikke kjenner. Og det helt fantastisk. Jeg skal reise til Thailand og møte masse asiatiske kristne I vinterferien. Og jeg gleder meg. Masse folk jeg ikke kjenner, men som jeg vet at som tilhører Gud og som en del som brødre og søstre som priser Gud. Og det så stort. Ikke det bra? Jeg kunne prekt denne talen, kunne handla om rettferdiggjørelsen og hva vi har fått når vi kommer til Gud. Men det skal faktisk ikke handle om det. Men det bare utgangspunktet vårt som vi har, som vi vet at det må vi stå på. Og det litt som du delte om, Preben, her. At Det handler om det fellesskapet med Gud. Og du må bare ta det imot. Og hvis du aldri har tatt imot, så må du I hvert fall ta det imot. Men jeg tenker for oss som har tatt imot, og så må vi likevel bare komme fram for Gud og ta det imot, og la det synke inn, og la det ta det på alvor. Så men I tillegg til rettferdiggjørelsen, så snakker Bibelen om noe som helliggjørelse. Og han sier det jo allerede til Israels folket, lenge før Jesus kom, at dere skal være hellige, fordi jeg hellig. Og stakkars Israels folket klarte ikke å leve opp til de lover og regler og retningslinjer som kom. Men de som ble kjent med Herren, de skjønte at vi må være med Herren uansett, og de skjønte det samme budskapet, men Gud ønsker at vi skal være hellige, sånn som han hellig. Og med at Jesus har kommet, og med den hellige ånden har kommet, så det tilgjengelig for oss på en helt annen måte enn fra Israels folk i dag, og vi kan få dele det her, og vi kan bli hellige. Og Bibelen sier at når vi blir født på ny, så blir vi altså født som når vi blir født fysiske, så blir vi jo født som spedbarn. Og når vi blir født på ny i troa, så har vi også barn i troa. Vi får del i alt. Akkurat som når du ble født inn i din familie, så hadde du den identiteten med en gang. Du tilhørte familien. Du var en arving til alt i den familien. Du fikk alle privilegier. Du fikk med deg alt. En prins eller prinsesse som blir født, blir født helt fra en lite spedbarn som er arving til alle de tingene som man skal komme inn i. Men man har ikke lært noen ting enda. Man bare der, helt avhengig av de folka rundt oss. Og sånn har vi det også i troa vår. Og vi skapt til å vokse med Gud. Til å bli mer og mer lik Gud. Det vi skapt til. Så det livet vårt med Gud. Så vi har denne utgangspunktet, vi har denne Peterspakka, som jeg pleier å kalle det. Fordi at Peter stod på pinsedag og sa til folket som bare, «Hei, lever du Gud, Jesus? Hva skal vi gjøre?» Jo, det bare tro på han, omvend deg, la deg døpe, få den hellige ånd og bli lagt til menigheten. Det dag en, der kan du starte. Du kan bare få alt dette. Og så resten av livet med Gud, det i vekst. I nært samfunn med Gud, så kan vi vokse inn i alt det han har for oss. Og så har vi fått den hellige ånd. Det håper jeg, at du har fått den hellige ånd. Og da kan du, og den hellige ånd vår hjelper, og vår kraft inni oss til å utruste oss til å leve det her nye livet. Ok, vi har en kraft inni oss som utruster oss. Og jeg så glad for at jeg født etter at den hellige ånd var utest over alle folk, og at vi kan få lov til å erfare den kraften, og at vi kan få hjelp til å leve det nye livet. Ikke det bra? Så hellige ånd, han gir oss ord, han gir oss gaver, nådegaver, han gir oss oppmuntring og veiledning, og så gir han nåde til å tjene. Så dette med nåde, det møtte vi jo i rettferdiggjørelsen når vi ble erklært rettferdig. Det nåde. Bare nåde. Men det også en nåde til å tjene. Så en hellig ånd, han også en nåde til å tjene. Ikke sant? Det derfor vi kaller det nådegaver. Og Gud, han gir ulik nåde til oss. Rettferdiggjørelsen, den nåden, den lik for alle. Alle blir erklært rettferdige. Det ingen forskjell. Men nåden til å tjene, nåden til å leve, den også ulik. Og Gud, han har en mangfoldig nåde, står det. Og han ønsker hele buketten av det han har skapt og det han har gitt oss skal fungere etter den plan og hensikt som han har hatt for hver enkelt av oss og for oss sammen. Det bra? Det lov å si sånn, takk Gud, halleluja, og ære være Kristus, Jesus det høyeste, eller et eller annet, når du liksom hører noe som bra, og så kan du liksom bare gi respons for dette her. Dette synes jeg bra. Så rettferdiggjørelsen, det skjer på et øyeblikk, mens helliggjørelsen, den fortsetter gjennom hele livet. Og riktig nok, så det sånn at for Inge Kari, så opplevde hun at hun sluttet å banne umiddelbart når du ble frelst. Selv om det trodde du aldri at det skulle skje, du var jo redd for å bli kristen på grunn av det, men Gud bare, og så oppdaget du litt etter hvert at, oi, det hadde jo Gud tatt bort. Fantastisk, men for de fleste av oss så lever vi med denne veksten, at vi har ting vi må jobbe med. Så Helligånd, han funker på ulike måter, men alle vi har sånne ting som Den hellige ånd kan hjelpe oss med i å vokse og bli mer og mer og mer lik Gud. Så vi har altså rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Alle har skjønt det nå. Vi har liksom dette her. Dette er helt grunnleggende. Så jeg kommer litt tilbake til det. Så Siden I høst så har vi hatt fokus på dette her med å ta troa på alvor. Vi har snakket om dette med å ha bygge gode vaner, og vi har kalt det disipliner, og vi har kalt det litt sånn forskjellige ting. Og vi ønsker å leve liv som til glede for Gud. Ok? Vi ønsker å leve liv som til glede for Gud. Vi ønsker å leve som om Gud finnes. Ok, det var en klok mann som har skrevet en sånn bok hvor han beskriver at kristne I Vesten I siste året, mange lever som om Gud ikke finnes. Men vi ønsker å leve som om Gud finnes, for han finnes. Og vi ønsker at det skal få konsekvenser for hvordan vi lever livet vårt I dag. Amen. Så vi ønsker å vende sinnet vårt mot det som der oppe. Det snakket jeg om på håndene. Vi ønsker å vende sinnet vårt mot det som der oppe, mot Gud, mot hans veiledning, og la det være styrende, og ikke mot det som på jorda, ikke det som rundt oss, ikke samfunnet. Det skal ikke få styre hvem vi og prioriteringene våre, men at det skal være Gud og den hellige ånd som skal være med og styre. Så derfor tok vi tak I høst, brukt mye tid, på de grunnleggende tingene som Guds ord og bønn. For det starter der, det grunnleggende vaner og det grunnleggende for å ta troa vår på alvor. Og vi opplevde etter sommeren I fjor, så kom vi sammen, vi eldste, og Jill, du var sammen med oss, og vi ba for høsten, og jeg husker Reza, Gud hadde lagt masse på hjertet ditt, og du var full av tro, og tenkte, dette her tror jeg Gud har for oss, og så opplevde vi at, Gud har jo talt til oss forskjellig nå gjennom sommeren, med ulike sider av dette her. Dette tror jeg Gud har for oss som menighet, og vi har bært det gjennom oss, gjennom det fokuset som vi har vært I høst, og vi har møttes nå igjen, vi eldste, for den våren her, og vi har kjent at, Vi ønsker å fortsette med det her. Vi ønsker å fortsette med å hjelpe hverandre til å ta troa på alvor, til å leve liv som Herren verdig, til å leve liv I henhold til det kallet som vi har fått, til å hjelpe hverandre inn, til å leve I gode vaner, og til å vokse videre inn I alt det Gud har for oss. For vi ønsker det om at Guds vilje skal skje på jorden sånn som I himmelen. Det vår bønn for våre liv, som fellesskap, personlig, og for landet vårt, for hele jorda, Herre far. Så en av de tingene som har inspirert oss, det en bok av Richard Foster, som heter Veier til glede. Så nå kommer det bokanmeldelsen om Veier til glede. Så dette en klassiker. Den altså skrevet for over 30 år siden, men den kjemperelevant fortsatt, og den har den utrolig gode undertitteren Innføring I de klassiske åndelige disipliner. Så det her noe som jeg anbefaler å lese, han tar for seg 12 disipliner, inklusive bønn, faste, bibelstudier, meditasjon, enkelhet, tjeneste, tilbedelse, synsbekjennelse. Og dette her ikke noe sånn, nytt påfunn eller noe blaff eller noen ting det grunnleggende bibelske prinsipper og det som litt inspirerende at han også legger ut hvordan de brukt gjennom mange, mange århundrer med historie av kristne ledere som har sett vekkelser som har sett ting skje, gjort store ting I Guds navn som har brukt disse disiplinene og at vi kan få være med å lære noe av det. Helt på tvers av konfesjoner og ulike trossamfunn og det hele tatt. Og jeg skal lese litt grann fra boka. Fra innledningen av boka. Og jeg synes det gøy, for den altså 30 år gammel, men jeg synes den veldig relevant. Overflatiskhet. Er vår tids forbannelse. Kravet om øyeblikkelig tilfredsstillelse først og fremst et åndelig problem. De klassiske åndelige disiplinene som vi skal ta for oss I denne boken kaller oss til å gå under overflaten og ned på dypet. De utfordrer oss til å være svaret I møte med en tom verden. Og ingen må få lure oss til å tro at de åndelige disiplinene bare for åndelige kjemper, og at de derfor utenfor rekkevidde, eller at de bare for mennesker som bruker all sin tid I bønn og meditasjon, langt derifra. Gud ønsker at disiplinene I det kristne livet skal være helt normal for normale hverdagsmennesker. Folk med vanlig arbeid, som har omsorg for barn, som vasker opp og klipper plenen. Det faktisk slik at de fungerer best midt I våre medmenneskelige relasjoner. Og grunntonen I dem alle glede. Hensikten med dem, det frigjøring fra slaveri under selvopptatthet og frykt. Så når vår ånd blir fri fra alt som holder den innestengt, så kan det vanskelig beskrives som ensformig eller slitsomt. Sang, dans, gledesrop, det kjennetegner de åndelige disiplinene I det kristne livet. Høres det attraktivt ut? Det høres bra ut. Glede. Vi vil ha et liv med fest og glede og samhold, og hvor vi bryr oss om hverandre, og vi ikke overfladiske, og bare, ja, men at vi også kommer ned på dypet og får tak I livet. Det det dette handler om. Og så det noe som viktig for oss eldste når vi skal lede an I alt dette her, at vi ønsker ikke at dette skal bli noe sånn teknisk metodeverk eller et fokus som skal bli på en måte på noen teknikaliteter eller noe vi skal bare lære oss. Så for det mulig hvis du jobber litt sånn ok, når vi jobber noe systematisk så kan du bomme for du kan få for stort fokus liksom på middelet hjelpemidlet og bomme og fokus på målet men vi ønsker mer enn noe annet at vi skal ha fokus på målet fellesskapet med Gud relasjonen til Jesus at vi lever et liv etter hans hensikt at vi lever sånn som han ønsker oss for oss og det han leder oss inn mot. Ok? Det gjør vi. Og jeg for min del, jeg tror at gode metoder kan være gode for oss. Men selv om boka til Richard Foster god, og vi anbefaler den, så tror jeg også det er en større, enda større tilnærming til dette her. Og en enda bedre bok som jeg anbefaler enda mer, det den her. Det Guds ord, det Bibelen, og den enda bedre, og vi kan også snakke om andre typer tjenester, ikke sant? Vi kan evangelisk tjeneste, profetisk tjeneste, vi kan snakke om mange tjenester og ulike ting som vi kan vokse inn I, som Gud har kalt oss til og gitt oss ulik nåde I. Det kan være lovsang, det kan være kreativitet. Du ser, Gud har gitt oss ord, menighet som kreativitet, og vi kan liksom frigjøre det. Så 2023, hva det året for deg? Hva skal du vokse inn I? Det ting som du trenger å vokse inn I for å legge av deg ting, og til å bli mer moden, og til å få en bedre karakter, og til å vokse inn og få en karakter etter Guds vilje? Eller har du tjenester som Gud har lagt ned I deg? Nådegaver som du kan vokse inn I, det med tjeneste, om det lovsang, om det kreativitet, om det ulike ting. Det kan være så mye, det så stor bredde I dette her. Så jeg vil bare at alle får med seg at her det en stor bredde. Her det ikke en ensretting heller. Og vi på alle på ulike plasser. Så hva sier Bibelen da om å leve livet sitt for Gud? Jeg vet at noen her nå har de ventet på noen bibelvers. Nå skal han snart, skal dette handle om Bibelen? Så klart det skal gjøre det. Hva sier Bibelen om å leve livet sitt for Gud? Jeg nevnte I stad at vi ønsker å leve til glede for Gud. Og det står om Jesus når han vokste opp som liten og ble ungdom, så står det at Jesus gikk frem I alder og visdom, og han var til glede for Gud og mennesker. Jeg ser for meg en fantastisk ung mann, liksom nesten som Reza, liksom, som er utrolig vennlig og veldig hyggelig. Alle liker han, ikke sant? Og som lever der til glede for Gud og andre mennesker. Og sånn ønsker vi å leve. Og det kan hende at Jesus han var enda noen knepp vassere der enn Reza også, til og med, men vanskelig å skjønne. Men vi ønsker å leve til glede for Gud. Og i Romerne 14, 17 så står det at den som tjener Kristus i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd, til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Så vi skal få tjene Kristus i rettferdighet, fred og glede. Så det en glede for Gud, så selv om ikke det noen ting som hindrer oss, Gud har ingenting imot oss uansett, så går det å leve på en måte som til glede for Gud. Og det kan være en god motivasjon for oss. At, å yes, jeg ønsker at denne dagen skal jeg leve til glede for Gud. Og da blir vi respektert av mennesker også. Det står i Efeserne 5:8. Paulus sier at en gang var dere selv mørke, men nå i Herren dere lys. Lev da som lysets barn. Og lysets frukt godhet, rettferd og sannhet. Ok, så vi var i mørke, vi levde i mørkets makt, men nå vi i lys. Så vi ikke bare det at vi i hans elskede sønns rike, men det står at vi lys. Han har gjort oss, forandret oss. Vi lys. Og så står det, lev da som lysets barn. Og denne type formuleringen bruker Paulus masse. Vi har en ny identitet, vi forandret, vi helt nye, men lev i henhold til det som Gud har gjort med deg. Det som Jesus har gjort. For Jesus har forandret deg. Han har endret deg. Du en annen. Du en annen enn den du var. Men vi kan leve i henhold til den. Så vi har noen valgmuligheter. Vi kan velge å ta troen vår på alvor. Ta Jesus på alvor. Ta det han har gjort for oss på alvor. Og leve i henhold til det. Ta valg hver dag i henhold til det som han har gjort oss til. Eller vi kan velge å ikke gjøre det. I Galaterne 2:19 så står det. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Så igjen, vi har den nye identiteten. Og vi har dødd med Kristus, og vi har reist opp med Kristus til et nytt liv med han, og Kristus lever i oss. Så når du lar deg korsfeste med Kristus, når vi tar imot troa, så gir vi livet vårt til Jesus. Det jo et sånt uttrykk som vi bruker kanskje mye. Ikke sant? Har du gitt livet ditt til Jesus? Har du tenkt over hva det betyr å gi livet sitt til Jesus? Det ganske radikalt. Skal du gi bort livet ditt? Hva betyr det? Et litt sånn dårlig bilde som hjalp meg til å forstå det her en gang, du får ta det som det er at før jeg ga livet mitt til Jesus, så var det jeg som kjørte bilen. Da satt jeg, og jeg hadde hendene på rattet og foten på gassen og bremsen, og bestemte hvor det var, og så var kanskje Jesus, han satt i passasjersetet, for jeg hadde lyst til å ha han med i livet mitt. Men så skjønte jeg, oi, jeg må gi livet mitt til Jesus, jeg må gi han kontroll. Og så måtte jeg gå ut og sette meg i passasjersetet, og så måtte jeg gi han førersetet, så han kunne bestemme hvor det vi går, hastighet, styring. Det ikke et perfekt bilde, men det hjalp meg til å skjønne noen ting om å gi livet. Han skal bestemme retningen for livet. Og det gjør noe med Hvordan starter vi hver dag? Hvordan bruker vi uka vår? Hvordan bruker vi hverdagene? Hvilke valg det vi tar når vi har gitt livet til Jesus? Ok, han skal bestemme. Så, og det samme finner vi når vi var inne om det her tidligere I dag, når Jesus kalte disiplene, så sa han, følg meg. Og så la, så står det at straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Så det var disipler som de forlot jobbene sine, de forlot hjemmene sine, og de bare fulgte ham, de visste ikke hva som skjedde neste dag. Litt sånn som når vi blir ledet av den hellige ånd, og vinden blåser dit den vil. Vi vet ikke hvor den går og hvor den kommer fra, men vi kan se og bli ledet av den. Så å gi livet vårt til Jesus inn I alle deler av livet. Da gir vi opp en rettighet til å bestemme. Og jeg snakket om det om at liv med Gud det en reise å bli mer og mer lik Jesus. Og det skriver Paulus om I Efeserne 4, 14 og utover. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Og ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listig forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet og I ett og alt, vokse opp til han som hodet Kristus. Ok, så vi må legge av det gamle og vokse og vokse og vokse. Og I vårt fysiske liv, så det ikke bare når vi barn vi vokser. Da vokser vi veldig mye, og vi lærer fryktelig mye dag for dag. Og hvis du har en god familie og gode folk rundt deg, så kan du vokse sunt og godt veldig fort. Men også når du voksen, når du 20 år og 30 år, så har vi mye å lære og mye å vokse inn I, og vi trenger å fortsette, og sånn det for alle oss. Det jo Paulus som skriver veldig mye om det, jeg veldig glad I Paulus. Efeserne 4, fra vers 1 så står det, «Jeg formaner dere, jeg som fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått. I mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre I kjærlighet. Amen. Yes, det bra. Så vi blir formanet til å leve et liv som verdig det kallet vi har fått. Til å ta det på alvor. Til å, oi Gud, det du har gjort. Wow, det så godt å være I din nærhet når vi lovsynger og være sammen med Gud og bare gi han ære og la oss bli forvandlet gjennom ordet og ånden og at det der vi begynner, vi vet at det der vi blir forandret. Og så tar vi det på alvor og så lever vi hele livet vårt etter hans vilje og tar det på alvor. Hver dag, hele tiden. Det står I Romerne 6, 13. Still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud. Som våpen for det som rett. For dere var døde, men blitt levende. Ikke sant? Still dere oppe for Gud. Han har gitt dere alt. Han har gitt dere en ny identitet. Dere ikke lenger døde, dere levende. Lev som Gud finns. Romerne 12, 1. Derfor formaner jeg dere. Ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, at dere sammen med ham. Så dere skal dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Og Peter, 1. Peter 4, han sier, «Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» Så blir oppfordret til å være en god forvalter av det Gud har gitt deg, for han har gitt deg det, og du har det. Og vi kan velge å forvalte det og bruke det. Så vi kan gå rundt og tenke, nei, det ikke, jeg ikke så god og ikke sånn. Eller så kan du tenke, wow, det jeg har fått, det jeg har fått av Gud. Og det har vært en motivasjon for meg, bare for å forberede meg til I dag, og til å være frimodig her jeg står, og liksom, åh, det så mange ting som jeg kunne liksom latt prege tankene mine, så kjenner jeg, nei, Gud, jeg har tro for deg, du har gitt meg et eller annet her. Jeg skal bare være frimodig, jeg skal bare dele det her. Nå skal jeg bare legge bort alle mulige tanker, bare bruke skjoldet mitt, som Gud har gitt meg, til å liksom bare, nei, du kommer ikke inn her, får ikke det angrepet. Jeg skal være frimodig, jeg skal preke her I dag, jeg skal skape tro, eller formidle tro I andre menneskers liv. Sånn kan du leve med det som Gud har gitt deg, hver enkelt en, og den nåden som han har gitt. For han har en mangfoldig nåde. Og så det sånn at heldigvis så ikke denne helliggjørelsen, det ikke et strev, det handler ikke om å ta seg sammen. Det handler om å være inspirert av hans kjærlighet og være sammen med han så vi blir forvandlet. Og så har vi fått den hellige ånd som vi snakket om. Vi har fått den hellige ånd, og det en kraft på innsida til å leve det her livet. Ok? Så det livet her om å innrette deg etter Guds vilje og til å være en god forvalter og til å ta troa på alvor, det gir han oss kraft til å gjøre. Ikke det bra? Han gir oss kraft til det. Og I Kolosserne 2:9-10 så går Paulus utrolig langt. 2:9-10, hvis du lurte på tallene der. Paulus går utrolig langt. Han sier, for I hans kropp, Jesu kropp, så bor hele guddomsfylden. Og I ham, som hodet over alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. Hele guddomsfylden bor I Jesus, men dere har fått hele den fylden. Guds kraft. Jesus, når vi sier, har du Jesus I hjertet? Har du invitert han inn? Ja, da har du invitert guddomsfylden inn med den kraften som reiste Jesus opp fra det døde, som har en kraft til å helbrede, en kraft til å bringe ord og hemmeligheter fra han, kraft til å leve et nytt liv, til å komme inn og, I det som Gud har kalt oss til, og legge det gamle bak, den hellige ånds kraft. Du har ikke bare fått en sånn bit av den, du har fått den. Han bor I deg. Jesus lever I oss og gjennom oss. Det liksom hele konseptet. Det hele plottet. Jesus var på jorda, trente disiplene, ga de den hellige ånd. Og så sa han, ha det bra. Jeg skal sende den hellige ånd. For det bedre for dere at jeg reiser til far og sender den hellige ånd enn at jeg her videre. Det hele plottet. Hans plan om å spre evangeliet ut over hele jorda, om å se at hele jorda blir dekket av kunnskapen om Herrens herlighet, skjer gjennom hans kropp, hans legeme, med den hellige ånd på innsida. Og det oss. Han har utrolig tiltro til hvordan vi skal være med å forvalte og leve det livet som han har kalt oss til. Og så kan Gud gripe inn I tillegg uavhengig av oss, og det fantastisk flott. Men han lever I oss og gjennom oss, og han hodet vårt, og det hans kropp som vi en del av sammen, som utbrer hans rike på jorda. I Filipperne 4 så skriver Paulus, alt makte jeg I ham som gjør meg sterk. Så I all tjeneste, I alt vi skal gjøre, så det I Kristus, han som gir oss styrke. Det sånn vi makter det. Så det ikke ved at de tar oss sammen. Og til og med Moses hadde åpenbaring på dette lenge før Jesus kom, og Moses sa I 5. Mosebok 8:18, men husk Herren din Gud, for det han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Det han som kraften I våre liv. Så begynn å tro på det. Begynn å ta det på alvor, begynn å tenke, ok, hva betyr det for meg? Vad betyder det? Vilken forskel är det det gör? Vet du vad jag Gud kan göra så otroligt stora ting genom sitt folk, genom oss. För den byn här, denna byn här, den kan bli förändrad. Så många människor kan få höra om vem Jesus är och få möta han. Så många människor kan få uppleva kärlek, respekt och bli sett och bli älskad bara genom oss. Och med hans kraft så otroligt många människor kan få ett möte med Gud genom att vi är här, att Kristus är här genom oss. Så många kan bli helbredda, så många kan bli en del av ett fällskap och bli fridd ut av mörkets makt och satt in i hans älskade söns rike. Det är helt otroligt hur mycket som Jesus kan göra genom oss. Och jag har ju självklart förberett allt för mycket idag, men det med att ta troen på allvar väldigt kort, något av det som inspirerat mig till titeln på det här idag, det är Hans Nilsen Hauge som betyder väldigt väldigt mycket för Norge och norske folk, och det var något av det som han sa när han reste runt i, jag tror han hade vad var det? Runt 20 år med tjänste och 10 av det satt han i fängelse, men han gick till fots genom hela Norge från Sørlandet och Vestlandet upp till Tromsø och forkynte Guds ord, och han sa du måste ta troen din, kristendomen din på allvar. Man forkynte det med en auktoritet och med en kraft så folk började att tro på det, och det kom en hel bevegelse i landet vårt som har förändrat landet vårt otroligt mycket och som präger landet vårt en dag i dag jättemycket. För att det var ett folk som började resa sig och började att ta troen sig på allvar och började att söka Gud genom bön och bibel och fällskap med andra, och låt det vara styrande för hur de levde livet sitt. Och mitt vittnesbörd handlar också om ett önskan om att ta tro på allvar. Och jag hade lite lust att dela lite som kort, för jag växte upp i bedehuset och i statskirka hemma i Gjerdrum. Och har otroligt goda föräldrar, har fortsatt goda föräldrar. Och jag har fått lov att lära och be och läsa Bibeln hemma. Och jag har trott på honom så länge jag kan huska. Och jag var ofta med på möter, många möter där det inte var någon andra barn eller väldigt få andra barn. Men jag trivdes likväl. Och jag satt där i ingångsdörren och delte ut sångböcker och tälte många som var där och allt möjligt rart, och mötena var egentligen ganska dölle. De var, och sangen var ju krise egentligen, och det var liksom det var liksom inte för barn. Men jag var där. Jag var en del av det, och det var hyggliga människor, och jag började att höra mer och mer på det som blev förkynt, och jag trodde det. Och så blev jag ungdom och så blev jag större, och så upplevde jag att ja, så kom det en omreisende forkynner forbi som begynte å snakke om Hellig Ånd, og det hadde jeg jo aldri hørt om. Og i hvert fall ikke at noen som på en måte, at det var noe i dag. Jeg hadde jo hørt om det i Bibelen, men det var liksom den gang da. Og så ble jeg møtt av den Hellige Ånd på møtet. Og alle fikk jo sånn, det var jo sånn, ingen der skjønte jo hva som skjedde. Jeg satt der og bare gråt og grein og var så berørt, og jeg skjønte ikke hva som skjedde selv, og det var veldig få til å veilede meg hva som egentlig skjedde rundt meg. Men jeg fikk noe litt trøst, og jeg fikk litt papir, og jeg fikk litt... Men jeg ble møtt av Gud, og så i de årene der, så begynte jeg å oppleve litt sånn at mange av lederne der, ikke sant, dette var et sånt bedehus, det var ikke noe lederskap på et sånt bedehus. Det var som et sånt idrettslag hvor det var sånn, alle så ned i bakken når det var spørsmål om hvem kunne sitte i styret neste året, og det var liksom, altså, det var liksom men det var gode folk som elsket Jesus, men altså, det var ting de ikke hadde åpenbaring på da. Så det var, men så, som ungdom da, så det var ingen åndelige foreldre der. Det var ingen som brydde seg om meg og min utvikling. Jeg hadde lyst til å vokse med Gud, og jeg hadde skjønt at her, det er så mye som jeg ikke skjønner, og det er så, jeg ville jo videre. Men det var ingen til å veilede, ingen til å liksom ta seg av og liksom lure på hvordan det går. Og igjen, jeg hadde gode foreldre og sånn, men det var liksom ingen andre. Og det var heller sånn at når jeg da ble leder I ungdomsforeningen og sånn, så var det mange som bare, åh, endelig, kom av, men da kan vi trekke oss tilbake, og da kan vi gå. Så man følte seg alene, og jeg hadde en bønn til Gud. Jeg husker jeg sto ute på parkeringsplassen utenfor bedehuset der. Så ba jeg til Gud, jeg ønsker å være en disippel av deg, jeg ønsker å følge deg. Det må være noe mer her, Gud. Vis meg, hva dette her? Sånn at jeg kan få leve det livet her, som jeg har sett det her. Jeg hører det bli forkynt, klart og rent. Det var kjempegode forkynnelse, egentlig. De var så gode på å forkynne Guds ord. Men det manglet et liv som var I henhold til det som ble forkynt. Og så gikk det et halvt års tid, og så var jeg I militæret, og så møtte jeg Arne Olav Rød, som har blitt en veldig god venn, og som med I Kristent Fellesskap I Trondheim I dag. Og han tok livet med Gud på alvor. Og jeg bare, wow, hæ? Han ønsket å leve livet sitt, sånn som etter inspirasjon fra liksom, det nye testamentet, apostlenes gjerninger. Og han trodde han hadde sett helbredelser, og hadde hørt fra Gud, og den hellige ånd kunne gi ord, og vi må liksom leve det livet her, ikke bare på møter innimellom, men hele tiden. Og wow, det ble veldig stort for meg. Og vi hadde god tid sammen I militæret, heldigvis. Og så var det her da med, han slang jo på dette med at du må også la deg døpe som troende, og det ble veldig sånn, oi, det var ikke så lett. Så da brukte jeg en sånn halvannet år tid før jeg ble døpt I vann, og etter hvert så ble jeg, eller jeg ble vel døpt I ånd først, ja da, for sikkert skyld, men og så fikk jeg lov til å ha 5 veldig gode år I Trondheim der, som var med å forandre livet mitt sammen med et fellesskap med mennesker som tar Gud på alvor. Og så møtte jeg jo Kristin I Trondheim, så det var en veldig, veldig fin tid. Det var det. Og så var det en ting som jeg lærte av Arne Olav. Det var det med at alle vi som disipler, vi trenger å stå sammen med hverandre og hjelpe hverandre I denne veksten, I dette livet med Gud. Og det lurt å stå sammen 2 og 2, eller 3 og 3, eller altså, ja, gjerne 2. Og vi kalte det for PDF. Og det ikke et dokumentformat, men det altså et personlig disippelfellesskap, hvor 2 og 2 går sammen. Du kan også kalle det LTG, Life Transformation Groups, og lignende. Og vi har snakket om det her I menigheten mange ganger, men det en stund siden nå. Et lite fellesskap, 1 eller 2 andre, hvor du kan dele trygt og åpent om de tingene, utfordringene som du har. Du kan oppmuntre hverandre, du ber for hverandre, og du oppmuntrer hverandre til å ta steg I tro, og til å komme videre og komme inn I det som Gud har for deg. Så du kan få et sted hvor du kan bekjenne synd, og du kan holde hverandre ansvarlig til å leve rent og hellige liv, hvor du kan stille direkte spørsmål om aktuelle områder. Hvordan forholdet ditt til penger, til sex, til selvbildet ditt, til ulike ting som dere kan avtale? Og du kan lage en gjensidig avtale med en person om at, ok, du invitert her, du kan få pirke bort de ting I livet mitt. Jeg trenger det. Jeg trenger noen som kan fortelle meg når jeg litt ute og kjører. Om jeg har noen flis I øyet, eller kanskje bjelker, mest aktuelt for min del, så det godt å ha noen som kan si fra og motivere oss til å gjøre noe med det. Og så det noe sånn at vi trenger ikke å åpne opp om liksom våre svakheter og laster til alle rundt oss hele tiden. Men det veldig viktig å gjøre det til noen. Så det med å leve åpent, at du har noen, det veldig viktig. Og kanskje husmenigheten litt for stor også. Og storfellesskapet her, alt for stort. Og så for de som gift, så det jo veldig bra. Mye av dette kan gjøres I et ekteskap, men det også bra å ha noen utenfor ekteskap. Også for de som gift, å ha noen som du kan snakke åpent sammen om. Vi anbefaler å ha en av samme kjønn, og at du kan lage noen avtaler på hvordan du møter og så videre. Det tror jeg veldig viktig. Så jeg har en sånn avtale med Kjartan. Så vi møtes på mandag morgen. Funnet ut at det funker veldig fint. Bruker 45 minutter sammen hver uke før morgenrutinene slår inn. Og det har vært et stor hjelp for meg I mitt liv å ha noen som jeg lever åpent og ærlig overfor, forpliktet på hverandre. Og en bror som kan, som jeg vet, han med å be for meg og min familie og bryr seg. Og det veldig, veldig viktig. For du vet at livet med Gud, eller I menigheten, det kan ikke leves bak en maske. Det funker ikke. Helliggjørelse, det handler ikke om å late som vi lever perfekt, og at vi har liksom kommet veldig langt. Men det handler om å gå ned på kne, være reell om livets realiteter, og slippe den hellige ånd til. Da kan han jobbe, når vi ærlige. Og du lurer ikke Gud, det eneste du lurer deg selv. Så min oppfordring I dag til dere. Så jeg har tre punkt. Første å si ja til Jesus fullt og helt. Gjør han til Herre I livet ditt. Ikke bare den ene gangen, den første gangen. Det må du for all del gjøre hvis du der. Men gjør han til Herre I livet ditt. Overgiv livet ditt til han. Si til Gud, jeg gir livet mitt til deg. La han være sjef. Ok? Og nummer to. Slipp den hellige ånd løs. Gi han plass I livet ditt. Vær sammen med Gud gjennom ordet og bønn og fellesskapet med de andre troende. La han få jobbe med deg. Og gjennom gjerne disippelfellesskap, ta tak I de delene av livet som han minner deg om. Det kan være å vokse I karakter og legge ting av seg, eller å vokse inn I den nåden som han har for ditt liv. Slipp den hellige ånd løs. Og så finner du deg en annen som du kan stå ansvarlig overfor, og som du kan møte for å ha et personlig disippelfellesskap sammen med. Det vil jeg anbefale alle. Si ja til Jesus, slipp den hellige ånd løs, og ta initiativ til et sånt personlig disippelfellesskap. Helt til slutt så vil jeg lese fra Kolosserne 1. Og du kan gjerne lese hele Kolosserne, for det fantastisk. Men vi skal ikke lese hele nå, men fra Kolosserne 1 så står I vers 6 og videre fra 9. Som I hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere. Og fra den dagen vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Og vi ber om at dere skal bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som Herren verdig, og som fullt og helt til glede for ham, så dere bærer frukt I all god gjerning og vokser I kjennskap til Gud. Kraften fra hans Herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke far som satte dere I stand til å få del I det helliges arv I lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over I sin elskede sønns rike. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!